Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно у цій порі кожного другого четверга з нами отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки.
Сьогодні, наскільки знаю, буде мова про Каїна і Авеля. От в якому контексті отець нам розповість.
Побачимо, що Дух Святий покаже.
Ага, ну це дуже цікава інтрига. Отож, передаємо цю слово. Ну, а десь за 5-7 хвилин до завершення, то тоді вже і питання можна ставити. Будь ласка, отче.
Добренько. Запрошую вас, дорогі браття і сестри, відкрити книгу «Буття», 4 розділ. І від вірша 14 до кінця розділу прочитаємо. «Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатися, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене». Тоді Господь сказав до нього, якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його». І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нот на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала і вродила Еноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина Енох. В Еноха ж народився Ірад, Ірад народив Мегуяела, Мегуяел породив Матусаїла, Матусаїл породив Ламеха, Ламех узяв собі дві жінки. Одній було на ім'я Ада, а ім'я другий Цілла. Ада породила Явала. Він був батьком тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Цілла ж і собі породила Тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам, Адо і Цілло, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна була всемеро помста, то за Ламеха 77 разів. Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет. Мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє. Продовжуємо наші роздуми над книгою «Буття», браття і сестри, і для тих, хто тільки що приєднався, відкриваємо, власне, четвертий розділ і роздумуємо далі над історією Каїна. Каїна, який був першим сином Адама і Єви, був первородним, народження якого супроводжувалося таким вигуком радості. Ось я набула чоловіка від Господа, або можна перекласти, ось я сотворила чоловіка так, як Господь. Бо слово «кана» в деяких фрагментах Святого Писання в книзі «Буття» може означати «створювати». Натомість слово «коне» може означати «сотворителя». І текст єврейський Старого Завіту дозволяє і так прочитати, і двояко до цього фрагменту підійти. Хочу, перш ніж продовжити, сказати, що коли ми говоримо про моногенізм, так званий, тобто походження людства від однієї пари людської, і цю пару ми умовно називаємо Адам і Єва, так, це є ім'я, символи певні. Взагалі слово «Адам» є колективною назвою майже аж до 5 розділу книги «Буття», тобто означає взагалі людину, можна стосується і до чоловіка, і до жінки, в принципі. То треба пам'ятати, що цей моногенізм ми більше розуміємо в богословському значенні, в теологічному, так? Тобто багато задають, і мені, до речі, коли я читав Святе Писання на самому своєму початку, скажімо, в своїй юності, то мені також здавалося дуже цікавим цей момент, загадковим. Адам і Єва, перші двоє людей, потім Каїн і Авель. Каїн вбив Авеля. І як же ж людство почало розвиватися далі? Так, звідкиля пішов далі людський рід? Ну, насправді це не є якась суперзагадка, на яку неможливо відповісти. Те, що автор показує історію цих людей, не означає, що не було інших людей. Тобто, ці люди мають ключове значення для замислу Божого. Так, як я вже говорив декілька зустрічей тому, це оповідання має етіологічний характер, символічний, можна сказати. Тобто, натхнений автор не має на меті показати точної хронології або удокументувати, тільки показує, чому сьогодні ми маємо те, що маємо. Чому є біль, чому є страждання? Ага, первородний гріх. Чому все далі і далі все більше є конкуренції, ривалізації, заздрощів, вбивства? А, Каїн і Авель. Вже на початку були ці проблеми. Коли ми приглянемося до родоводів, то там майже не зустрічаємо жінок, тільки одних чоловіків. Ну, не значить, що тих жінок не було, так? Просто згідно семітського способу передання, семітського способу переказу, ну, саме так на це звертали увагу. Тому і ми так до цього підійдімо, так? Тобто, хай не буде це для нас перешкодою. Напевно, могла бути інша група людей в цей час уже паралельно, можливо, навіть. Можливо, автор просто керується певною метою, укладаючи це оповідання. Воно не має, так як я вже сказав, хронікарського характеру, тільки радше богословський характер. І читаємо про те, що Каїн після вбивства почав боятися за своє життя, так? Почав, а в один момент він в своїх очах став кимось жахливим і почав говорити, що тепер кожен, хто мене зустріне, мене уб'є. Це те, що спричиняє в нас гріх, браття і сестри. Гріх спричиняє в нас те, що ми відразу перестаємо себе акцептувати, перестаємо себе сприймати. Гріх не тільки руйнує наше уявлення про Бога, наш Божий замисел по відношенню до нас, наші відносини з ближнім, наші реляції, але також гріх дуже сильно руйнує наше сприйняття нас самих. Зрештою, думаю, кожному знайомий такий досвід, що після гріха хтось починає себе паскудно відчувати, погано себе відчувати, не приймати себе, наговорювати на себе, мати, власне, таку низьку самооцінку, ну, і тому подібне. Ну, і вже бачимо це в реакції перших людей. Отож, Каїн не мав до себе милосердя після гріха. Чому він вважав, що кожен, хто зустріне його, вб'є його? Ну, дуже просто, тому що сам себе так вже оцінював. Сам себе готовий був убити за те, що зробив, за братовбивство. Але пригляньмося до реакції Бога. Бог, коли Каїн вчинив цей жахливий гріх, жодного разу не сказав йому: «Каїн, який же ти...» Не знаю, яке зараз слово підібрати. Так. Жодному моменті не сказав цього. Так. «Каїн, тебе мало вбити раз, тебе треба там 7 разів вбити, наприклад». Тільки що робить Бог? Зберігає життя Каїна. Браття і сестри, це щось неймовірне, бо це вже старозавітні такі проміння насправді якогось неймовірного милосердя. Бог, який зберігає життя вбивці, який на всяк випадок, щоб хтось не зачепив Каїна, щоб хтось не помстився йому, поклав на його чоло знак. Дуже багато є цікавих запитань на що то був за знак. Так? Деякі дослідники, деякі екзегети вважають, що Каїн став прокаженим, і тому ніхто до нього не наближався. Так, принаймні, деякі єврейські передання говорять. Тому ніхто до нього не наближався, а відповідно Каїну не загрожувала якась небезпека з боку людей. Ще інші говорять про якийсь знак такий тілесний, який зберігав його, який був таким своєрідною печаттю, і говорив, що ця людина має право до якогось азилю, так? Тобто до захисту. Натомість багато коментаторів, в тому числі і єврейських, говорять, що це був знак Тав. Про цей знак ми можемо прочитати в багатьох інших книгах, зокрема в книзі пророка Єзекіїла, про нього є мова. І цей знак в древньофенікійському записі, тобто в такому праалфавіті єврейському, так? Тобто ще не було такого алфабетичного письма, але були тільки такі знаки, ідіоматичне письмо, так? Знаки, які виражали певну ідею, скажімо, або певну думку, то цей знак Тав мав вигляд Христа. І це дозволило отцям церкви побачити в цьому справді символ Христа. Бо хрест – це є певний знак, яким ми назначені, яким ми опечатані. Ісус Христос, Син Божий, помер за нас, і на нас є Його знамення, є знамення Його страждань, Його муки, Його Пасхи, і також Його воскресіння, Його перемоги над смертю. І цей знак оберігає усіх нас, звернімо увагу, незалежно від того, хто які гріхи має. Бог, власне, в Ісусі Христі своє милосердя вилив в повноті. Тобто це милосердя осягнуло вершину, кульмінацію, пік. Неможливо вже дати більше, ніж дати себе самого. І Каїном сьогодні є ми, так насправді. Ми є Каїнами. Тому що в нас, в нашому серці, в нашій зраненій людській природі є, власне, прагнення, є заздрощі, є прагнення посідання, є ненависть, є брак любові, є брак прощення. Все те, чим носився Каїн, що вигрівав у своєму серці, кожен з нас досвідчує. І правда про нас така, що якби нас не оберігав певний знак, якби ми не були означені тайною Христа, не знаю, чи хтось з нас був би, залишився б в живих. Коли читаємо в книзі Буття, що Господь говорить: «Кров брата твого кличе до мене із землі», то один із богословів 20 століття, Жак Лев, який мав реколекції для папи римського Павла VI, дуже цікавий спосіб це коментує. Коментує таким чином. В Святому Писанні, в Старому Завіті написано «кров за кров». Кров має бути за кров. Але цих авелів уже є так багато, що треба було би знищити усе людство. Тому сам Бог прийшов і пролив свою кров. Щоб цієї божественної крові було достатньо. І ця тайна Христа – це тайна, яка нас оберігає. Бачимо, браття і сестри, що вже в книзі Буття, вже в цих початках, де описані ці перші злочини, перші вбивства, вже є певний знак божественного милосердя, Божої любові. Далі ми читаємо про те, що Каїн раптом став надто активним. Зрештою, так, Каїн з самого початку, саме ім'я Каїн, я минулого разу пояснював, воно має декілька значень, може означати коваль, може означати купець, слово кана теж може означати купити. Але, мабуть, первісним значенням цього слова є посідання, набування. І равіністичні коментатори говорять, що Каїн звик до такого способу життя, щоб все посідати, щоб все йому належало. Перепрошую. Щоб посідати, щоб мати усе для себе. Так, таке прагнення мав Каїн. Це виникає з його імені. І після гріха бачимо, що Каїн став надто активним. Він пішов до краю Нот, на схід від Едему. І після того, як народився в нього Енох, він почав будувати місто. Назвав це місто також ім'ям свого сина Енох. Знаєте, збудувати місто і назвати це місто ім'ям свого сина, можемо побачити тут, що в Каїна якесь, насправді пробуджується якесь почуття провини, щось зробити тепер. Оскільки він вбив свого брата, то тепер для свого сина зробить усе. Збудував місто, можна запитатися, для чого, кому то місто потрібне, так? Для чого це місто? Хто в цьому місті мешкав? Вже святий Августин задавав це запитання. Для кого воно було? Можливо, ні для кого. Можливо, автор натхнений спеціально хоче показати, що Каїн не може втекти від якихось докорів сумління. Що він намагається це зробити, намагається бути тепер добрим, намагається щось робити, але ця тінь гріха постійно його якимось чином переслідує. І Господь поклав на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто його зустріне. А більше того, Господь передбачив кару навіть для того, хто би хотів помститися на Каїну. Тоді Господь сказав до нього так. Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. Браття і сестри, чи не видається вам цей вірш якимось дивнуватим? Я ще раз його прочитаю. Тоді Господь сказав до нього, до кого? До Каїна, так? І тепер увага. Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. Що тут такого дивного? Ну, дивне те, що Господь звертається до Каїна в третій особі. Зверніть увагу, не написано так. Тоді Господь сказав до нього, якщо хтось тебе уб'є, то зазнає помсти всемеро. Ні, тільки якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. Чому маємо тут мову в третій особі? Чому Господь Бог звертається до Каїна, але так говорить, так якби Каїна не було присутнього там? Так якби Каїн був десь, не знаю. Тому що гріх впроваджує людину в відчуження, що ми не живемо своїм життям. Ми живемо в алієнації, відчуженні. Ми далекі не тільки від Бога, але далекі також самі від себе. І тепер, мало того, що цей вбивця отримує знак захисту, то більше того, Господь грозиться покарати тих, хто хоче покарати Каїна. Браття і сестри, подумаймо про це, що Бог погрожує навіть тим, хто хотів би покарати, ну, того, кого варто покарати. Ну, чи маєш ще сумніви в Божому милосерді, в Божому прощенні? Ну, це ще не все. Прочитаємо трохи про Каїнових нащадків. В Еноха народився Ірад. Ірад походить від дієслова, яке означає сходити. Сходити, сходження. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Слово Ламех, трошки етимологією імен займемося на наступний раз. На наступний раз будемо говорити тільки про імена. Це так трошки інтригую, щоб заохотити до слухання. Натомість сьогодні тільки скажу ще про ім'я Ламех. Ламех означає розпач. Ламент. Ламентація може від цього походити також. Можливо, маємо навіть спільний корінь з цим ім'ям. Насправді, браті і сестри, пригляньмося, що досить кепсько вже в людство йшли справи, якщо дитину народилася дитина і назвали її розпач. Радше було б добре, якби назвали когось, наприклад, Надія, так? Принаймні, так називають дітей. Але щоб хтось народився і назвали його розпач, або не знаю, або уявіть собі, що народжується якась дитинка і назвали її так, без сенсу, або розпач, або нікудишний, або там, не знаю, бездара, дурень. Не хочу вже тут епітетами кидатися. Чому цей потомок Каїна буде для нас важливим? Про нього Біблія трошки більше говорить. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було на ім'я Ада, а ім'я другій Цілла. Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Зверніть увагу, що слово Явал трошки подібне фонетично до Авель. Аваль, Авель, Явал, Явель. І він також є ким? Пастухом. Випасає худобу. Тобто, в роді Каїна хтось намагається бути так, як Авель. Поки що залишу це без коментаря, щоб спровокувати трохи до роздумів. А ім'я брата його – Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Цікаво, чому Біблія нотує таку деталь, що хтось був батьком гуслярів і дударів. І як це розуміти взагалі? Всіх гуслярів і всіх дударів, які жили на той час? Уявіть собі, що хтось записав так. Народився Ювал, який був батьком усіх музикантів, духового оркестру там, або, не знаю, симфонічного оркестру. Для чого це взагалі? Може, натхнений автор щось більше хоче показати, ніж якісь музичні преференції, або хоче показати, що людство еволюює, тобто розвивається в гріху. Тобто гріх розвивається. І людство стає все менш і менш вразливе. Коли ми приглянемося до сьогоднішньої цивілізації, то звернімо увагу, що найбільше людської уваги в культурі займає що? Шоу-бізнес. Гратися. Тому що забава і розвага є одною із найбільших форм відчуження. Десь розвіятися, десь відволіктися від життя. Ціла собі породила Тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. О, тут вже маємо насправді когось високорозвинутого на той час, якщо він вже кував знаряддя не тільки з міді, але і з заліза. Це насправді був, не знаю, кого, до кого можна його порівняти, до сучасних якихось підприємців, бізнесменів. І сестра Тувал Каїна була Наама. Наама значить приємність. Також поки що це залишу. І від 23-го вірша читаємо вже про Ламеха. От тепер увага. Ламех сказав своїм жінкам, Адо і ціло, слухайте мій голос. Так виглядає, якби він якусь важливу дуже промову, якби хотів якусь проповідь сказати. Увага, 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 так говорить Ламех. Слухайте мій голос, жінки Ламехові, зважайте на моє слово. Початок такий, якби, не знаю, Ламех мав би зараз промовити насправді якусь важливу промову свого життя. Ну і що Ламех далі каже так. Бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Після такої декларації, то Ада і Ціла мали би хапати все, що є, і тікати. Я не знаю, як би зараз зареагувала якась жінка, якби чоловік прийшов до хати і казав, увага, увага, дружино, слухай, що я тобі зараз кажу. Я вбив чоловіка за те, що він рану мені наніс. Ну, то, може, ще би перейнялася, але якби сказав, що вбив дитину за синяк. Уявіть собі таку ситуацію. Якась дитинка гралася, наприклад, не знаю, якимось кеглями або, ну, не знаю, якимось там знаряддям. Ну, і недобре трапила і Ламеху набила синяк. Аж важко уявити собі, що було далі. Страшно читати далі цей текст. Ну, погляньмо, що Ламех насправді вже деградував. Якщо був готовий вбити людину за якусь там рану, а дитину вбити за синяк, то це справді вже якийсь рівень серйозної деградації. Ну, тут вже треба було б сказати так, о, Ламех, Ламех, от тут ти вже тебе мало вбити, тебе треба, не знаю, на вічні каторги, на вічні муки посадити. Так, не знаю, по-людськи, так ми би зареагували на такого Ламеха. Час від часу в новинах ми чуємо про жахливі новини, про жахливі якісь події, які трапляються. Про вбивства, також про вбивства дітей, про вбивства, про все, що завгодно чуємо. І в нас дуже часто кипить всередині, що як можна взагалі? От слухаємо тепер, як взагалі Бог на це дивиться. Як за Каїна була всемиро помста, то за Ламеха 77 разів. Тобто, зверніть увагу, Каїн вбив свого брата, і Бог сказав, ну, як хтось чепить тепер Каїна, 7 разів получить. Не дай Бог. Бог не казав, не дай Бог, так? Це вже я добавив. Я так трошки парафразую вже радше. Натомість про Ламеха написано так. А якщо Ламеха хтось зачепить, 77 разів получить. Скажіть мені, будь ласка, хто з них є більшим, не знаю, злочинцем? Здається, що Ламех. Ну, Каїн, принаймні, мав якусь мотивацію. Каїн вбив, ну так, був заздрісний. Мав трохи злість на Бога, що Бог споглянув на жертву Авеля, а на його не споглянув. Був трохи заздрісний, що йому не присвятили трохи часу, уваги, не знаю. А про Ламеха тут написано, що навіть мотивації якоїсь немає. Написано, я забив, ну так, за рану. Я забив чоловіка за мою рану. Тут навіть не написано, що той чоловік рану наніс, так? Може, в нього так якась рана була. А дитя у відплату за синяк. Ну, як можна дитя у відплату за синяк вбити? І Бог каже так. Якщо в Каїна була всемиро помста, то за Ламеха 77 разів. Якщо хтось уважно читає Слово Боже, то число 77 вживається в Новому Завіті в контексті чого?
Повноти.
Повноти і прощення. Петро запитується, якщо 7 разів брат мій зрішить проти мене, скільки разів? Якщо брат зрішить, то я маю пробачати, а якщо аж 7 разів? І Ісус йому каже, ну, 77 разів, так? Є дві версії. Одна версія говорить 77 разів, друга 70 раз по 7, так? І одна, і друга виражає, власне, повноту і прощення. Повноту і прощення. Але ще раз пригляньмося до самого запису. За Каїна помста всемеро. Хоча Каїн вбив там брата свого. Натомість за Ламеха в 77 разів, який вбив чоловіка і вбив дитину. І не тільки вбив, але показано тут його готовність, що він навіть за синяк може вбити. Найбільше запитання тут повстає по відношенню до кого? По відношенню до Бога. Боже, то як так взагалі? Як ти так можеш? Чим змотивована твоя поведінка, Господи? Здається, що відповідь тут одна. Бачимо в Святому Писанні не тільки те, що розвивається гріх, але там, де спромігся гріх, там ще більше розлилася благодать. Поряд з тим, як еволює гріх, як розвивається гріх, як збільшується гріх, Бог показує, що його милосердя, прояви його милосердя також збільшуються, також не знає меж це милосердя. Можемо побачити це також, браття і сестри, на прикладі історії церкви. В ранній церкві, щоб покаятися за гріх, то не було так просто. Людина, яка согрішила якимось явним гріхом, відлучалася на якийсь час від церкви. І потім, коли можна було побачити явні плоди навернення, тоді єпископом вона урочисто приймалася, здається, у Великий Четвер. За деякі гріхи треба було чинити серйозну покуту, наприклад, паломництво до святого місця. Ну, зараз це нам радше асоціюється з якимось відпочинком і з відпусткою. Але за часів, коли не було міжнародних авіаліній України і не було там, не знаю, Airline, El Al і так далі, і усі мандрівки звершувалися пішки, так? То це насправді коштувало. Це насправді таке паломництво звершити, наприклад, до Єрусалиму, йдучи дорогами, де було повно розбійників, де часом треба було проходити через якісь території конфлікту, було абсолютно нелегко. І чим далі, тим більше Боже милосердя розвивається. Зараз стоїмо на порозі відкриття нового року ювілейного, милосердя, року милосердя, де папа єпископ Риму, святіший отець Франциск, дає надзвичайні привілеї, дозволяє бути служителями цього милосердя необмежено фактично. Ну, звичайно, є там певні обмеження, вони мусять бути. Але бачимо, що це Боже милосердя чим далі, тим більше розливається також. Тому що Бог не хоче смерті грішника. Не хоче, щоб він покаявся і жив. Маємо 6 хвилин на запитання.
Ну що ж, дякуємо отцю Роману. 6 хвилин на запитання. Дійсно, вони у нас є. Телефонуйте, будь ласка, 4 номери телефонів для вас відкриті. 044 577 56 45 або 646, 098 650 18 60 і також 093 323 73 18. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Богу! Вітаю вас, отці дорогі. Оце Алла. Знаєте, в цій четвертій главі, до речі, у Філарета інший трошки приклад. От у Фоменка написано, що Каїн сказав до Господа: «Кара гріху мого». Тобто він наче як визнав гріх свій. От. А А далі іще не сказав йому Господь, що ти будеш убитий, а він собі сам призначив, перший, хто мене стріне, вб'є. Тобто так він відчував от свою вину.
Так, звичайно, погоджуюся.
А далі, знаєте, ще щодо сімки, ну так на курсі Бососки нам говорили, що сім – це число Христа, вісім – Бога, наче безконечність. А 77 – це в родоводі Ісус Христос 77-й. Угу. От так, виходить, що тоді вже Господь, Бог Отець говорив про милосердя, яке вже було заплановано на небесах, оце світло.
Так, чула. Добре, що ви про це сказали. Якщо хтось уважно буде читати родовід Ісуса Христа згідно Євангелії від Луки і уважно порахує від Адама до Христа, то, власне, вийде, що Ісус Христос є 77-м в цьому родоводі.
Дуже цікаво. Ідемо далі. Наступний слухач. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, пані Ніна. Ну, звичайно, вас так цікаво слухати, що взагалі це просто надзвичайно. Слава великому Богу. Але для мене незрозуміло. От дивіться, Ісус Христос взяв всі гріхи. Почалася нова ера життя. Для чого нам старий заповіт і там в ньому копатись? Хіба як пророки, що казали, що мав Ісус прийти і все. А далі, от я цього не можу ніяк зрозуміти. Я якось весь час від старого відштовхуюсь і живу новим. Дякую.
Ну, по-перше, слово «старий» не означає «застарілий». Деякі екзегети, наприклад, Жан-Луї Ска, член Папської біблійної комісії, пропонує, щоб навіть можна було би називати цей не стільки старий, але старий в значенні такий шанований, поважний, так як до старших людей ми говоримо з повагою, з пошаною. Деякі пропонують, щоб називати це перший завіт, перший в значенні історії спасіння, так? І він не втратив своєї актуальності. Треба пам'ятати дуже важливу річ, що межі об'явлення не є межами Бога, тільки межами людини. Тобто Бог об'являвся людині по мірі того, як людина могла його приймати. Наприклад, скажу вам певну парадоксальну річ. Парадоксально на перший погляд, але так насправді логічно. Той самий Бог, який сказав око за око, зуб за зуб, той самий, абсолютно той самий Бог, сказав, любіть ваших
ворогів.
І запитання, як це можливо взагалі? Адже це не власне, в ранньому християнстві були такі єресі, гностицизм, який ці єресі полягали в дуалізмі, що є Бог Старого Завіту і Бог Нового Завіту. Бог Старого Завіту є злий, тому що він сотворив матерію, а як є матерія, то є страждання. Ну, а Бог вже, відповідно, Нового Завіту, то такий добрий, милосердний і так далі. І, можливо, в нас прокрадатися така спокуса, але це є один і той самий Бог. І тепер, то проблема в Богові була, що Бог раз сказав так, а раз так. Ні, проблема в тому, що людина має обмежене сприйняття. І тепер, браття і сестри, це твердження око за око, зуб за зуб, насправді є твердженням милосердя, а не жорстокості. Зараз поясню. В епосі Старого Завіту люди мали зовсім абсолютно інше мислення. Люди мали мислення таке, якщо хтось вибив мені один зуб, то треба вибити 10 тій особі, принаймні, або цілу щелепу. І кажучи око за око, зуб за зуб, Господь так насправді ставить межу людській помсті. Каже, що ні, стоп, не треба 10, достатньо один зуб. Так? Ну, перепрошую, що я так трохи з гумором то все пояснюю, але це твердження милосердя. На той момент людство могло почути саме це. Більше ще, наприклад, якісь любіть ворогів ваших, ще не було готове до цього почути. Це мусило побачити вже в Ісусі Христі. Мусило наочно це досвідчити. А на той час, добре, хоча би поставимо межі людській жорстокості. І цей вірш визначав межі жорстокості. І весь Старий Завіт є нічим іншим, як приготуванням Євангелії. Веде до Христа. Каже святий, надіюсь, що він святий, каже Євсей з Кесарії, один з ранніх істориків церкви, що Старий Завіт – це препарацію Евангелії, тобто приготування Євангелія.
Ну що ж, дякуємо отцю за дійсно дуже чудову катехезу про Каїна і Авеля. З нами сьогодні був отець Роман Лаба. Почуємося за 2 тижні. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!